Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete odgovor na pitanje da li Srbija može preuzeti vodeću ulogu u balkanskom suočavanju sa zločinom. Žene u crnom smatraju da i dio pravoslavnog sveštenstva ugrožava mir.
Amfilohije Radović je nedavno rekao da na Balkanu će biti rata jer je Srbija nezadovoljna i ponižena. Neko vreme će vladati mir, ali taj mir je priprema za rat.
Crnu hroniku u Bosni i Hercegovini se češće pune maloljetnici. Jednom od ubojica i otac je kriminalac, a...
U toj porodici raste njegov brat koji je također izvršio niz djela koji ima manje od 14 godina. Pitanje ponovno samo kad će se pojaviti kao izvršilac ozbiljnih krivičnih djela kako je počinio njegov stari brat.
70% Crnogoraca vjeruje da postoji korupcija u obrazovanju. Branka Bošnjak o tome što treba poduzeti.
Trebalo bi na neki način ohrabriti da se javno kaže, imenom i prezimenom objave lica koja primaju mito.
Čućete i da li ekonomisti u Srbiji dijele optimizam tamošnjeg premijera kako se iduće godine neće živjeti lošije nego ove.
Ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Hrvatski su građani prezaduženi, a ekonomska kriza jača.
Ne možemo mi sad tražiti od nekoga da glumi nama socijalnu ustanovu, a mi smo dizali kredite, nismo htjeli ono uređenje koje smo imali. Izabrali smo si kapitalizam. Ljudi se još uvijek ponašaju kao da je to socijalizam, još uvijek očekuju da će biti nekakvog spasa.
Toliko u najavi. Detalje slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno od pitanja kojima se bave više izvan Srbije nego u samoj zemlji jeste suočavanje zvaničnog Beograda sa prošlošću. Ako je suditi prema odnosu Srbije prema ratnim zločinima nakon odlaska Vojislava Koštunice s vlasti, onda je učinjen napredak. Ali ako se uzmu u obzir činjenice na koje ukazuje međunarodni faktor i nevladine organizacije, onda još uvijek nije učinjeno dovoljno. Priču ima Nebojša Grabež.
Najnovije akcije državnih organa i čvrsta uveravanja koja stižu iz nadležnih institucija nagoveštavaju zauzimanje jasnijeg kursa u pogledu ispunjenja ove, pre svega, moralne pa i državne obaveze, kao i promjenu opšte političke klime kada je u pitanju odnos prema ratnim zločinima. U tom kontekstu direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić primećuje da je 2008. godinu obeležilo hapšenje i izručenje Radovana Karadžića.
Hapšenje Radovana Karadžića je proizvelo vrlo pozitivne promjene u samom društvu i u javnom mnjenju.
S druge strane, po Nataši Kandić istu godinu obeležila i nemoć države da uhapsi Ratka Mladića.
S obzirom da je postalo potpuno jasno da je taj haški optuženik pod zaštitom i jakom kontrolom delova institucija, grupa koja očito u ovom slučaju imaju veću moć nego što je država i javna spremnost države da uhapsi i preda haškom tribunalu Ratka Mladića.
U uspostavljanju povoljnije društvene klime za suočavanje sa prošlošću, značajnu ulogu igraju aktivistkinje organizacije Žene u crnom, koje neprekidno insistiraju na nekoliko principa. To su ukidanje zakona o pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama, diskontinuitetu sa zločinačkom prošlošću i uvođenje krivične odgovornosti za negiranje genocida u Srebrenici. Pored nedovoljnog angažmana političkog establishmenta, aktivistkinja ove organizacije Staša Zajević također kritikuje i deo sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, za koju kaže da nema uticaj pomiritelja kao što bi trebalo.
Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve ugrožavaju na različite načine mir. Umjesto da mir za njih bude najviši etički i moralni princip, oni stalno svojim delovanjem potvrđuju tezu da je rat neminovan i da na ovom prostoru u zadnjih 200 godina treba da se vode stalni ratovi, jer je vođeno svaki 14 godina po jedan rat. Amfilohije Radović je nedavno rekao da na Balkanu će biti rata jer je Srbija nezadovoljna i ponižena. Neko vreme će vladati mir, ali taj mir je priprema za rat.
U veoma osjetljivom i komplikovanom procesu pomirenja i suočavanja sa bolnom prošlošću, nisu retki primjeri nepromišljenih ili neodmerenih izjava i postupaka predstavnika političkih elita. Posljednji u nizu primjera koji je izazvao posebnu pažnju hrvatskih medija je odlazak potpredsjednika Srpske napredne stranke, donedavno radikala Aleksandra Vučića, u srpska sela Zadarskog zaleđa. Upitan da li je imao neprijatnosti zbog pitanja upućenog u vezi sa zločinom u Škrabrnji, Vučić kaže:
nije mi bilo ništa neprijatno oko Škrabrnje, pošto ja nemam problem sa tim da kad kažem da o nečemu dovoljno ne znam i da sam o tome saznao više stvari pre 7 dana, ali da osuđujem taj zločin. Ja, kao što vidite, sa tim nemam problem, apsolutno nikakav, i ne znam u čemu je problem kad kažem da osuđujem taj zločin. Ali je problem u tome što neki ne vide sve druge zločine. Oni nisu mogli da pronađu ništa što bi mi zamirili. Nego zamislite, nije čuo za Škabrnju. Ma zamislite, vi niste čuli za Oluju. Pa ja, kad ja kažem da osuđujem zločin u Škabrnji, osuđujem zločin u Ovčari, ali izvinite, imate 400.000 proteranih Srba, imate 2.500 ubijenih Srba u Oluji, a da li vi to osuđujete? Onda sam valjda lud ili ne znam šta. Možda jesam, vi me recite ako je tu neki problem.
U tužilaštvu za ratne zločine, instituciji koja je pokrenula niz procesa protiv zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, i čiji su predstavnici na razne načine osjetili gnev simpatizera haških begunaca, smatraju da je uprkos brojnim teškoćama ipak došlo do značajnog pomaka u promjeni društvene klime prema ovom pitanju. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić:
mi imamo jednu misiju koja je s jedne strane veoma opasna, s druge strane, mislim, delotvorna. Upravo u Srbiji više niko ne negira postojanje ratnih zločina i jedino postoji pokušaj relativizacije takvih zločina, smanjenja broja žrtava. Međutim, to su sada već produkti koji prosto polako odumiru. Mislim da smo na dobrom putu da se suočimo sa našom prošlošću i da upravo na taj način omogućimo budućim generacijama da više nikada ne dođu u situaciju da se takve stvari ponove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo u posljednjih 7 dana u Bosni i Hercegovini u obračunima ubijeno 4, a ranjeno 9 ljudi. Najkrvaviji grad bila je Zenica, gdje su samo u jednom danu ubijene 3, a ranjena je 1 osoba. U najtežim zločinima prednjače maloljetnici, što je bio i povod za temu koju je priredila Dženana Halimović.
Pronalaskom ubijene starice u Zenici sa 3 ubistva i ranjavanjem u roku od 24 sata, ovaj bosansko-hercegovački grad stavljen je na prvo mjesto crne statistike, koja u zemlji traje već 7 dana. Žrtve su i maloljetnici, o čemu svjedoči i ubistvo 17-godišnjeg Harisa Čamđića, zbodenog nožem u samom centru grada, a tijelo su pronašli taksisti. Dan ranije u obračunu vatrenim oružjem u Zenici je 1 osoba ubijena, a 2 teško povrijeđena. Za ubistvo policije sumnjiči 16-godišnjaka. Među akterima obračuna su maloljetne osobe, od ranije poznate policiji zbog umješanosti u kriminalne aktivnosti. Prema riječima policijskog komisara Zeničko-Dobojskog kantona Fahrudina Bećirovića, 2 od 3 ubistva su rasvjetljena, a osumnjičeni su predati tužilaštvu. Krvavi niz u Bosni i Hercegovini započeo je ubistvom 69-godišnjeg Jusufa Delića iz mjesta Maloča kraj Brčkog, kojeg su 3 maloljetnika usmrtila, a potom zapalila u kući. 1 od 3 osumnjičenih mlađi od 14 godina, te ne podliježe krivičnom gonjenju. Maloljetnim ubicama ovo nije prvi sukob sa zakonom. Jedan od njih, kako je upozorio i Zekerija Mujkanović, glavni tužilac distrikta Brčko, potječe iz obitelji u kojoj je i otac poznat po krivičnim djelima, a zastrašuje i dodatna činjenica.
U toj porodici raste njegov brat, koji je također izvršio niz djela, koji ima manje od 14 godina i koji također očigledno pravi jedan razvoj, i pitanje ponovno samo kad će se pojaviti kao izvršilac ozbiljnih krivičnih djela kakav je počinio njegov stari brat.
Damir Mehić i Jasenko Hajdarhođić prije 3 dana ranjeni su u vatrenom obračunu u Tuzli. Na automobilu kome su se nalazili pucao je Kemal Selimović, za kojim je raspisana potjernica, kao i za još 2 koji su se u vrijeme izvršenja djela nalazili s njim. Portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Jasna Subotić o nalazima istrage kaže:
Hajdarhođić Jasenko zadobio je ozljede glave u predjelu sljepočnice i nalazi se u kritičnom stanju, a Mehić Damir zadobio je 4 ulazne rane u lijevoj nozi i ozljeda abdomena sa posljedicom oštećenja unutarnjih organa.
Kao naručilac napada u Tuzli spominje se još jedan bjegunac, Merced Hadžić, inače osumnjičen da je u sarajevskom kafiću Inkognito prije gotovo mjesec dana učestvovao u pucnjavi u kojoj je teško ranjen Fatmir Mujaj. U Sarajevu je u protekla 2 dana zabilježeno 5 ubodan nožem, ranjavanje iz pištolja te eksplozija ručne bombe. Policijski komesar kantona Sarajevo Himzo Selimović u više je navrata upozoravao da su osobe koje su povratnici u vršenju krivičnih djela potencijalno i najopasnije. Uostalom, većinu počinjenih najtežih djela u posljednjih 7 dana upravo su počinili recidivisti.
Krajnje je vrijeme da svi nadležni u ovoj zemlji daju svoj doprinos da bi se stavila pod kontrolu izvršioci krivičnih djela, pogotovo povratnici, pogotovo oni kojima su izrečene pravosnažne sudske presude, dakle, a obzirom na ograničene kapacitete i na značajan broj njih sa pravosnažnim presudama zbog neimanja kapaciteta za izdržavanje kazne nalazi se na slobodi i slobodno šeta u mogućnosti da izvrši i mnoga ozbiljnija teška krivična djela. S druge strane, i dalje imam problem maloljetnika izvršilaca krivičnih djela, dakle, apel na one abecedu kad su u pitanju maloljetnici.
Sociolog i profesor na Fakultetu kriminalistike u Sarajevu Mirsad Abazović kaže kako je problem u izostanku reakcije, jer je mnogima poznato da se iz onoga što rade mogu i izvući. Ovakvo stanje je početak ozbiljne destrukcije bosansko-hercegovačkog društva, bez adekvatnog rješenja, upozorava Abazović.
Problem je u tome što nije više ugrožena opća sigurnost, nego se trend prenosi na individualnu sigurnost. I to je sigurno nešto što je veoma loše. Građani kao populus ne znaju izlaz, ne znaju rješenje, jer objektivno one koji plaćaju, koje biraju, za koje smatraju da trebaju da štite njihove interese, u njih vjeruju, ali ne mogu prepoznati njihovo djelovanje. Ne radi se o tome da se građani navikli. Ja mislim da je više građana strah, ali za sada ne mogu naći izlaze iz ove situacije.
I tako kriminalci ne biraju ni mjesto, ni vrijeme, ni način svojih obračuna. Slučajni prolaznici ili gosti ugostiteljskih objekata postali su kolateralna šteta mafijaških razračunavanja. Iako je država obećavala da će strategijom o prevenciji maloljetničke delikvencije riješiti rastući problem, na ubistvu Denisa Mrnjavca i starice Ljubice Đokić početkom ove godine u Sarajevu nije naučena lekcija, a nije pala ni jedna fotelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Budžet je ključna mjera štednje u fiskalnoj politici. Njegova prihodna strana je oko 700 milijardi dinara, a rashodna oko 750 milijardi, tako da nas očekuje budžetski deficit od 50 milijardi dinara. Ovo je objelodanio premijer Srbije Mirko Cvetković, predstavljajući strukturu budžeta zemlje za iduću godinu. Tokom tog predstavljanja mjera za pomoć privredi pred naletima svjetske ekonomske krize prognozirao je tešku, ali ne i neizdržljivu 2009. godinu. Sa reakcijama Branka Trivić.
Srpski predsjednik vlade je rekao da je cilj kabineta da građanima u 2009. ne bude lošije nego ove godine i da je pripremljen kompleks budžetskih restriktivnih i podsticajnih mera za preživljavanje privrede i građana. Saopštio je da će država sa 2 milijarde evra pomoći privredi iduće godine, delom iz budžeta, delom od međunarodnih finansijskih institucija. Podsjetio je da vlada planira ograničenje javne potrošnje na 1,5% brutodruštvenog proizvoda i da dopušta inflaciju od 8%, kao i prepolovljivanje ranije projektovanog privrednog rasta na 3,5%. Budžet je premijer okarakteristao kao istovremeno restriktivan i razvojni. Ekonomisti i privrednici, međutim, nisu baš jednoglasni u tome da se ključna premijerova obećanja mogu i pretočiti u stvarnost, posebno apostrofirajući ono o 3,5% privrednog rasta godišnje. Juri Bajec smatra da ova projektovana stopa nije nerealna.
To je jedna pretpostavka koja nije nerealna, bazirajući na nekim analizama. Tako da ukoliko se bude dobro sarađivalo na planu monetarne i fiskalne politike i zaista radilo na tome da najugroženiji budu dodatno zaštićeni, ima uslova da se kaže ne može se ponoviti 2008. godina, ali ne može biti, da kažem, nešto specijalno gore, a daleko od toga da bi to bila neka godina gdje bi došlo do nekog ozbiljnijeg pada i naše ekonomije i time i društvenog i ličnog standarda građana.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da budžet za iduću godinu u poređenju s ovogodišnjim jeste restriktivan zato što znatno smanjuje učešće javne potrošnje, ali dodaje da bi mogao nastati problem ako ne bude ostvaren očekivani privredni rast od 3,5%, što se može dogoditi. U tom slučaju će deficit, kaže, biti veći nego što je vlada najavila, a na scenu će stupiti inflacija i stagnacija. Obzirom na to da su mnoge razvijene ekonomije najavile stagnaciju, Kovačević ne razume na čemu je premijer zasnovao obećanje o privrednom rastu Srbije, a o Cvetkovićevom optimizmu kaže.
Ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Aleksandar Stevanović iz Centra za istraživanje slobodnog tržišta nije uveren da će se realizovati premijerova najava o 3,5% privrednom rastu iduće godine.
Meni prosto zvuči to jako optimistički, ali sad šta da se radi. Pretpostavljam da ćemo ovaj imati manji rast u narednoj godini sa ovakvom monetarnom politikom. Ja ne kažem da je ovo loše što je urađeno, ali mi nemamo dobrih izbora kad je dinar u pitanju i uz ovakve trendove na svjetskom tržištu nedolazak kapitala u Srbiju, realno velike prispjele obaveze koje će privreda morati da plati, mislim da bi 3,5% bio razlog da slavimo na kraju naredne godine. Moje prognoze su da će biti manje.
Ni Ivan Mitrović, generalni direktor Alas Holdinga, članica austrijske ASMR grupe, ne veruje u ostvarivost projekcije Cvetkovića o 3,5% privrednog rasta iduće godine.
Imajući u vidu utjecaj ekonomske krize koji se odražava pre svega na bankarski sektor i smanjeni priliv kapitala za kreditiranje i investiranje u privredi, zaista mislim da je predviđeni rast od 3,5% nerealan u vreme kada kompletna ekonomija evropska i svetska očekuju u najboljem slučaju stagnaciju. Bojim se da ćemo teško stići do tih željenih 3,5%, iako se do pre par mjeseci govorilo o rastu koji je bio i duplo veći od ovog očekivanog, ali mislim da je i ovaj očekivani nerealan u ovom trenutku.
Upitan da li je budžet razvojni, kako premijer tvrdi, Aleksandar Stevanović kaže.
Da bi budžet bio razvojni, on treba da bude što manji, pa da privredi ostane što više para, a ne da se razvijaju oni projekti koje bankarski sektor neće da finansira. To vam je u stvari najbolji put da povećate rizik u privredi i da upropastite sve kao što su Americi upropastili sa ovim stambenim kreditima za one koji nisu u stanju da ih otplaćuju. Ista vam je stvar kad privredi dajete garancije za nešto što banke neće da financiraju. Potpuno pogrešan put. Bolje bilo da je ostalo privredi, pa nek privreda radi s tim parama što hoće. To je greška u samom začetku, nije razvojni. Socijalni jeste na neki način, jer imamo penzije koje su i veće nego što možemo da izdržimo, najveće u odnosu na nivo prosječnih plata u celom regionu. S te tačke zaista jeste socijalni. Nekad mi se čini da je to budžet ne za penzionere, nego za one debilne unuke tih istih penzionera koji uzimaju pare od svojih djeda i baba.
Ivan Mitrović primećuje da je srpski budžet već godinama pre svega socijalni, a nikako razvojni.
I ono što neki ekonomisti u ministarstvima tretiraju kao podsticaj privredi, gdje se govori o razvojnoj funkciji budžeta, u svakom slučaju su do sada bile subvencije, a to je u stvari na mala vrata bila kupovina socijalnog mira, jer su subvencije išle uglavnom velikim sistemima, neuspešnim preduzećima, da bi preživjeli, odnosno ne bi bilo otpuštanja radnika. Mislim da je i ovaj budžet u kategoriji socijalnog budžeta. Što se tiče njegove restriktivnosti, ja sam sasvim siguran da tu postoji još mnogo prostora u smanjivanju državne administracije. Ja sam ubeđen da u tom ogromnom državnom aparatu itekako ima prostora i za pomoć privredi i za još jedan deo restrikcije u budžetu, a taj deo bi se mogao pravilnije preusmeriti na finansiranje privrede, bilo kroz smanjenje zahvatanja od privrede, bilo kroz direktno subvencionisanje izvoznih i privredno proizvodno produktivnih preduzeća, a ne onih neuspešnih.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Hrvatski građani za sad uredno otplaćuju svoje kredite, no strepe od dublje krize i gubitka posla. Iz Hrvatskog udruženja banaka obećavaju da će u slučaju crnog scenarija u sljedećoj godini banke iznaći način da onima koji ostanu bez posla i ne budu mogli otplaćivati dugove, odobre odgodu otplate kredita. Ali, kako ćete čuti u prilogu Ankice Barbir Mladinović, građani bankama ne vjeruju.
Mnogi Zagrepčani koje smo anketirali ističu da već sada imaju problema s bankama, jer neke, navode nam i konkretna imena, nemilosrdno i za neznatno kašnjenje otplate duga već odavno, kako kažu, otimaju ljudima stanove.
I to otima već 2 godine kad niko u ovoj državi nije pričao o recesiji. Najžalosnije je što je velika većina mladih ljudi digla kredite za kupnju stanova, koji su sami krenuli u nekakve inicijative, će vrlo teško to uspjeti otplaćivati.
Dio građana nam je reklo da već osjećaju promjene i u ponašanju svojih banaka kod najobičnijih dozvoljenih minusa.
Recimo, dozvoljeni minus koji vam banka odobri i to onda možete vući godinu za godinom. Meni je to isteklo, Banko Populare, bivša Sonic banka, ne, i sad sam dobio putem telefona kao daj, dođite vi, vama je to isteklo, vi nama trebate potpisati zadužnicu na 50.000 kuna za minus od 3.200. Gdje to ima to, jel to, ko pametan će to napraviti? I sad vi mislite da bi banke nekom izašli u susret? Pa nema šanse. Ako vas mogu potopiti, potopit će vas, gurno će vas ovako još malo dublje s nogom da se utopite, da, ako njima ide u korist.
No svi znaju da banke nisu socijalne ustanove i da štite svoje interese. U Hrvatskom saboru su ih jučer ipak prozvali da bi mogle biti osjetljivije i podnijeti i svoj dio krize, što predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček i tvrdi da su banke u slučaju opravdanih teškoća otplate spremne građanima pomoći i učiniti što mogu.
Sve hrvatske banke će, sukladno svojim poslovnoj politici i sukladno procjeni takvog slučaja, spremna izaći u susret i nešto napraviti s tim kreditom. Ili ga prolongirati, reprogramirati, promijeniti uvjete, jer je bankama uvijek u interesu da klijenti vrate dug, čak i ako malo duže, dobro to se naplati kroz dodatne kamate, ali da ga vrate. Jer bilo kakve opomene, ovrhe i takve stvari, banka na kraju uvijek gubi i to nije posao kojim se ona želi i treba baviti.
Glasnogovornik najveće privredne banke, Dražen Dumančić.
Mi za sada ne bilježimo promjene u naplati kredita. Svaki eventualni slučaj poteškoća vraćanja kredita rješavamo individualno s klijentom kao i prilikom odobravanja kredita. Primjerice, mi već u regularnoj ponudi imamo mogućnost stavljanja stambenih kredita u stanje mirovanja za vrijeme trajanja kako bolovanja uslijed komplikacije u trudnoći, tako i za vrijeme porodiljskog dopusta i to do 18 mjeseci.
Glavna urednica časopisa Banka, Marina Ralašić.
Dakle, bila je i poruka kako bi se trebali ugledati u talijanske i britanske banke koje su na godinu dana zamrznule povrat kredita socijalno ugroženim građanima. Međutim, to je neprovedivo u Hrvatskoj jer u ovom trenutku ne postoji registar socijalno ugroženih građana. Dakle, šta to znači socijalno ugroženi građani? No, ukoliko bi došlo do masovnih otkaza, kako vi kažete, onda vjerujem da bi banke reagirale na odgovoran način, ali od slučaja do slučaja, nipošto ne u paketu.
Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula kaže da još ne uočavaju značajnije negativne trendove i da Hrvati, barem za sad, uspijevaju vraćati svoje kredite.
Iako se situacija i ovih mjeseci, pa i možda zadnjih godinu dana, pola godine isto pogoršavala, nema reprogramiranja kredita, recimo da se postotak tih reprograma povećao.
Upitani što će ako se iduće godine doista obistini crni scenarij i mnogi ostanu bez posla, kako će vraćati kredite, ljudi odgovaraju poprilično rezignirano.
Pa crni scenarij nam je od 90. nam je sve crnje i crnje.
Nažalost, u ovoj državi više neće samo sveučilišni profesori kopati po kontejnerima. Mislim da ćemo svi završiti u kontejnerima kopajući i tražeći hranu, pa k vragu ljudi, pa mislim to nije normalno i šta sad, šta da vam kažem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Odbor za sigurnost i odbranu Skupštine Crne Gore danas je saslušao direktora uprave policije Veselina Veljovića. Povod je policijska tortura nad Aleksandrom Pejanovićem, koji je uhapšen zbog izazivanja nereda na protestima opozicije. Veljović je saopštio kako vjeruje izvještaju unutrašnje kontrole da nije bilo prekoračenja policijskih ovlaštenja, a članovi odbora iz opozicije su tražili otpuštanje policajaca koji su učestvovali u torturi. Priču u cjelini ima Srđan Janković.
Kontrolno saslušanje direktora policije Veselina Veljovića pred Odborom za bezbjednost i odbranu zbog sumnje da je sprovedena fizička tortura nad Aleksandrom Pejanovićem u Podgoričkom centru bezbjednosti pokazalo je da će ovaj slučaj morati da razriješi sud. Prema riječima potpredsjednika odbora Gorana Batrićevića iz Pokreta za promjene, predstavnici opozicije su sigurni da je bilo torture. Direktor policije Veselin Veljović je ostao pri ranijim tvrdnjama da je Pejanović imao povrede prije hapšenja, a predstavnici vlasti su stava da su Pejanovića policajci tukli u samoodbrani.
Direktor policije Veljović i dalje insistira na vjerovanju unutrašnje kontrole. Kada smo već kod unutrašnje kontrole, smatram da taj veoma važan demokratski mehanizam koji ima svaka policija na svijetu je ovdje izvrgnuta u svoju suprotnost i ona ovakva kakva jeste nema apsolutno nikakvog smisla.
Aleksandar Pejanović je, podsjetimo, uhapšen nakon opozicionog skupa na kojem je protestovano zbog vladine odluke da prizna nezavisnost Kosova, koji se izrodio u ulično nasilje. Pejanović je nakon par dana pušten iz pritvora uz vidljive fizičke povrede i tvrdio je da je mučen i prebijan u pritvoru. Batrićević je rekao da medicinska dokumentacija pokazuje da je Pejanović tučen, a novinarima je prenio i sljedeće utiske.
Opravdavajući ono što nije priznao, ali što je evidentno iz medicinske dokumentacije, gospodin Veljović je govorio o profilu Aleksandra Pejanovića. I tada smo saznali ono što Pokret za promjene, ja lično tvrdim već duže vrijeme, a to da je naša policija zapošljavala i u svojim redovima imala veliki broj ljudi koji su problematičnog backgrounda, koji su prije prijema u policiju bili čak i krivično gonjeni.
Član odbora i Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je također saopštio da medicinska dokumentacija u potpunosti potvrđuje da je Pejanović pretučen dok je boravio u pritvoru.
Ove činjenice mene su navele na predlog, koji nažalost nije dobio potrebnu većinu, da odbor zaključi da se pozove direktor uprave policije gospodin Veljović da preduzme određene aktivnosti u cilju razrešenja lica odgovornih u Centru bezbjednosti Podgorica, jer je očigledno došlo do prebijanja i nezakonitog postupanja, a to se, to ja sada pred licem javnosti odgovorno tvrdim, nije moglo desiti po nalogu nekog činovnika koji je u rangu niže u policiji, već od strane vrlo visoko rangiranih lica u Centru bezbjednosti Podgorice. Rekao sam, ako to gospodin Veljović ne želi da učini, da onda treba on da podnese ostavku.
Predsjednik odbora Dragan Kujović je potvrdio da uprava policije ostaje pri tome da nije bilo prekoračenja ovlašćenja policije i nezakonitosti.
Sada je sve ostalo na sudskoj istrazi, jer je tužilac samoinicijativno, ponavljam samoinicijativno, pokrenuo cijeli postupak i uputio prema sudu da bi se time bavio istražni sudija. Mislim da smo mi svoj posao obavili valjano i da smo primjereno položaju, ustavnom položaju ovog parlamenta i položaju samog odbora unutar parlamenta učinili ono što je do nas.
Kujović nije želio da iznosi svoj utisak da li je Pejanović premlaćen u zatvoru ili nije. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
U posljednjem istraživanju CEMIA, Centra za monitoring, 70% građana Crne Gore je ustvrdilo da vjeruje u prisustvo korupcije u sistemu obrazovanja. Šokantnije od samog podatka, kaže naša Biljana Jovičević, jeste reakcija nadležnih institucija. Niko se naime nije oglasio da prokomentariše rezultate ankete.
Ministarstvo prosvjete i nauke se, nakon juče ujutro objavljenih alarmantnih podataka iz istraživanja CEMIA, u kojem se uz ostalo kaže da je svaki peti građanin tokom školovanja koristio veze, a da bi svaki treći pristao da da mito profesoru, još nije oglašavalo. Ni to što 70% građana vjeruje da je korupcija prisutna u crnogorskom obrazovnom sistemu nije bio dovoljno ubjedljiv argument da od ministarstva danas dobijemo bilo komentar, bilo odgovor na pitanje šta će preduzeti ovim povodom. Za razliku od njih, predsjednik upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović, koji je jučer objavio podatke iz istraživanja o korupciji i obrazovanju, kaže da su oni pripremili paket mjera koji će predložiti.
Mislim da u postojećem akcijnom planu borbe protiv korupcije nije posvećeno dovoljno pažnje obrazovanju. Sami rezultati istraživanja ukazuju da problem korupcije, koja nije isključivo vezana za pojavu plaćanja nadoknade da bi se neka druga protiv mjera ili protiv usluga iznudila, već također i neka druga pitanja koja su vezana za ocjenjivanje mimo važećih pravilnika, također korištenje seksualnih pritiska na studentkinje i studente ili učenike i učenice. Tako da će predložiti niz mjera i nadam se da će te mjere biti uvažene od ostalih članova komisije i da će se posvetiti mnogo više pažnje ovom problemu.
Univerzitetski profesor Branka Bošnjak iz opozicionog pokreta za promjene nije iznenađen ovim podacima, budući da se o tome stalno špekulisalo, a što se mjera koje bi trebalo preduzeti tiče, ona kaže.
Trebalo bi na neki način ohrabriti da se javno kaže i da se imenom i prezimenom objave lica koja su korumpirana, odnosno koja primaju mito, a takvih ima dosta. Policija bi trebala da reaguje, ali i nadležno ministarstvo da širom otvori oči i da se ta pošast smanji, jer ovo je prevršilo sve granice.
A zašto većina ljudi kaže ima korupcije, ali svi čute i niko neće da prijavi?
Razlog za to pretpostavljam da je u tome što još uvijek nisu vidjeli da je neko osuđen za to.
Zlatko Vujović.
Podatak da 20% građana, odnosno svaki peti građanin Crne Gore, je na neki način sam učestvovao u dobijanju ocjena putem rođačko-prijateljskih ili partijskih veza i govori o tome da je taj problem prisutan, ali očigledno percepcija javnosti ne percipira toliko negativno kao što recimo percipiraju korupciju u nekim drugim oblastima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete zbog čega srbijanski poslanici uzalud troše vrijeme rizikujući čak i kašnjenje budžeta za 2009. Ili ko opstruira rad Skupštine Srbije?
Parlament nikada ne može da se opstruiše.
U parlamentu se govori. Parlament i vodi poreklo od reči parlari, koje znači govori.
Pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do dogovora sa opozicijom.
Mobing ne postoji u zakonima Bosne i Hercegovine, ali postoji u praksi. Žrtva o svom poslodavcu.
Sve je govorio da će mi dati otkaz. Sve je to radio kad nikog nema, kad niko ne čuje, ne vidi.
Zašto je Azerbejdžan uzdržaniji prema tradicionalnim zapadnim saveznicima i zašto se okreće Rusiji? Tabib Huseinov iz Međunarodne krizne grupe kaže.
Vlasti u Baku shvatile da se Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u velikoj mjeri bile nemoćne da bilo šta urade kako bi spriječili rusku akciju u Gruziji. Dakle, takvi signali sa zapada izazivaju osjećaj nesigurnosti u Azerbejdžanu.
Hrvatski reditelj Vinko Brešan kaže da je teško generalizirati odnose između hrvatske i srbijanske kinematografije.
Postoje autori koji naprosto surađuju, razvijaju te odnose i autori koji su ipak zatvoreni u neku lokalnu Srbiju. Ne mislim da je to nešto čudno ili neprirodno.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Opstrukcija rada Skupštine Srbije, koja praktično mjesecima traje, prijeti blokiranjem nekih od osnovnih državnih funkcija. Alarm za uzbunu uključen je tek kada se pojavila opasnost da će zbog neprekidnog skretanja s dnevnog reda doći do kašnjenja budžeta za iduću godinu. Najveći je krivac opozicija, koja ometa rad parlamenta, ali je velika odgovornost i na vladajućim strankama, koje su kasnile sa podnošenjem budžetskog prijedloga. Parlament evidentno nema mehanizme kojima bi poslanike prisilio na odgovorno ponašanje, tako da se skupštinske rasprave često pretvaraju u komediju, a više se niko posebno ni ne iznenađuje kada poslanici dođu do ivice fizičkog sukoba. Sa detaljima Miloš Teodorović.
Svakoga dana poslanici potroše više od 4 miliona dinara, što je oko 50.000 evra, na rasprave o pitanjima koja se uglavnom kreću izvan onih koja su na dnevnom redu. Uglavnom se slažu u ocjeni da je Skupština neefikasna, ali ne i da se radi o opstrukciji. Radikalka Gordana Poplazić.
Parlament nikada ne može da se opstruiše.
Nova Srbija, Aleksandra Janković.
U parlamentu se govori. Parlament i vodi poreklo od reči parlari, koji znači govori.
Demokrata, Jelena Marković.
Pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do dogovora sa opozicijom.
Liberal, Judita Popović.
Ko tu opstruira? Da li vladajuća koalicija ili opozicija?
Kritike zbog stalnog lutanja poslanika izvan onoga što im je zacrtano dnevnim redom uglavnom se svaljuju na predsjednicu Skupštine Slavicu Đukić-Dejanović. Ona se pravda jednom od tačaka pravilnika o radu koji poslanicima omogućava da za govornicom iznose bukvalno šta im je volja. Slijedi odlomak sa zasedanja koji donekle to i pokazuje. Za govornicom je najpre radikal Dragan Todorović.
Hoćete možda da privedete kraju izlaganje?
Evo, javljam se ponovo po poslovniku.
A koji je sada član?
Molim?
Koji član?
26. Pa kaže, slušajte sad.
Molim vas da u naredi.
Naučit ćete nešto.
I sljedeći primjer zabeležen je samo u toku jednog dela prepodnevnog zasedanja.
Gospođa Milica, izvolite.
Ja vas molim.
Sačekajte, pre vas su se javili.
Sa pravilima pristojnosti oslovljavate sa gospođa Vojić Marković. Vi, ja se ne poznajemo lično i nismo na nekom privatnom skupu da mi se stalno obraćate sa gospođa Milice.
Gospođa Vojić, zahvaljujem.
Ovakva i slična natezanja pretvorila su raspravu o setu pravosudnih zakona u iscrpljujuću agoniju koje se kraj ne nazire, a ušlo se duboko u decembar, a da poslanici nisu ni počeli raspravu o predlogu budžeta ispisanom na 900 stranica. Iz vladajuće koalicije Jelena Marković kaže kako strahuje da će akt bez kog država finansijski ne može da funkcioniše jednostavno kasniti.
Ja nisam sigurna da opstrukcija opozicije ima bilo kakve veze, zapravo sigurna sam da nema nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa bilo čim drugim i da iza toga stoje politički zahtevi koji su uzrokovani zapravo podelom Srpske radikalne stranke na dve partije.
Radikalka Gordana Poplazić odgovara.
Sve dok se poslanička većina ne suoči sa nelegitimnom poslaničkom grupom Napred Srbiju, to tako jednostavno mora da bude.
Radikali zapravo troše vreme parlamenta pokušavajući da prisile vlast da oduzme mandate onima koji su okrenuli leđa Šešelju i formirali partiju naprednjaka, pri čemu nisu izgubili poslaničke mandate. Za budžetski problem podlače da nisu krivi.
To pitanje postavite vladi, ono je trebalo budžet da dostavi još 1. novembra. Eto, 40 dana su kasnili. Ja zaista ne znam da li ćemo mi moći u parlamentu da za 10 ili 15 dana budžet završi.
To je primer neodgovornosti na obe strane koja dovodi državu u rizik, ocenjuje politički analitičar Jovo Bakić.
Politička elita je uopšte prilično neodgovorna. Dakle, vlada je zakasnila sa budžetom, opozicija sada opstruiše i onda će sve to imati loše posledice. Nažalost, sve je moguće.
I to posebno pod krovom parlamenta, gde primenjuju i geslo sve je dopušteno, pa su se u ponedeljak neki poslanici umalo potukli, što opisuje iz Koštuničinog DSS-a Željko Tomić i demokrata Jelena Marković.
Poslanik Srđan Milivojević se na najvulgarniji, najprimitivniji način obratio poslanicima opozicije.
Bila je jedna prilično naelektrisana atmosfera.
Radno vreme poslanika sve je duže, iscrpljenost je sve veća, zbog čega i adrenalin raste. Tako psiholog Aleksandra Janković objašnjava to što u Skupštini malo nedostaje da neko dobije i batine.
Sasvim je logično da u situaciji kada ste vi naterani da radite po 14-18 sati, da prosto dolazi do slabljenja inhibitornih mehanizama i da se povećava mogućnost konflikta.
Aleksandra Janković je i poslanik Nove Srbije koja je sama skupštinsku govornicu koristi onako kako se učini da treba. Prošle sedmice je, na primjer, potrošila 10 minuta žestoko kritikujući Ministarstvo kulture zbog odluke da finansijski pomogne Internet Site, organizacije za prava gej osoba Kvirija, iznoseći pri tome niz homofobičnih poruka.
Šta ćemo raditi sa zaštitom ljudskih prava i građanskih sloboda, pedofila, zoofila, nekrofila i da li će Ministarstvo kulture dati novac za projekte, recimo, kozoljubaca?
Ukidanje govora mržnje poput ovog, kao isključivo bavljenje zacrtanim temama te zabrana međusobnog vređanja i pretnji za svih 250 poslanika, moglo bi se uvesti strožijim poslovnikom o radu Skupštine, o čemu se dugo raspravlja, ali se tom rešenju ne pribegava. Analitičar Jovo Bakić.
Vrlo je teško parlament učiniti efikasnijim zato što je politička elita takva kakva je. Dakle, ona je vrlo slabog kvaliteta. Dakle, kako god uradite, kajaćete se.
Zahvaljujem i nakon pauze nastavljamo sa radom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Slovensko blokiranje otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom bacilo je u drugi plan hrvatske obaveze na putu prema članstvu. Kako stoji stvar sa Slovenijom, a kako sa već poznatim hrvatskim domaćim zadacima, istraživao je Eni Zebić.
Još nema slovenskog odgovora na posredovanje aktualnih predsjedavajućih Europskom unijom Francuza u sporu između Slovenije i Hrvatske. Kao što je poznato, Slovenija blokira otvaranje 6 i zatvaranje 2 pregovaračkih poglavlja, jer smatra da Hrvatska dostavljenim materijalima za te točke prejudicira konačno određivanje granične crte, dok Slovenija želi izlaz na otvoreno more, odnosno međunarodne vode. Hrvatski premijer Ivo Sanader sutra ide u Brisel dodatno lobirati da se ne smanjuje pritisak na Sloveniju. Sastaće se i sa povjerenikom za proširenje Europske komisije Olijem Renom, a najavljuje i nove kontakte sa slovenskom stranom.
Ja smatram da Slovenija naprosto mora biti zadovoljna činjenicom da je hrvatska vlada spremna reći, ali pod načelom da to vrijedi i za Slovence. Da mi ni jednim svojim dokumentom ne želimo prejudicirati granicu između Hrvatske i Slovenije. Ja mislim da je to sasvim dovoljno i ja, ukoliko bi Slovenija to rekla, ja bih to odmah prihvatio. Ja očekujem da će premijer Pahor to prihvatiti.
Kao što je poznato, Hrvatskoj su najzahtjevnije teme na putu prema Europskoj uniji problem korupcije i organiziranog kriminala, reforma pravosuđa i tržišna utakmica, odnosno kako hrvatska brodogradilišta ovisna o državnim subvencijama i garancijama učiniti tržišno samodovoljnim i time izjednačiti uvjete tržišne utakmice za hrvatska brodogradilišta i ona u Europskoj uniji. Na prekjučerašnjem sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije rečeno je kako je Hrvatska na dobrom putu. Podsjeća u izjavi za naš radio dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisla Augustin Palokaj.
Hrvatska stoji upravo onako kako se to vidi kroz proces. Hrvatska je ispunila dovoljno mjerila i dovoljno uvjeta da bi se otvarala ta poglavlja, a što se tiče korupcije, organiziranog kriminala i reforma pravosuđa, činjenica da to poglavlje nećemo otvoriti ove godine, znači da treba na tome još raditi.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša kaže za naš radio da ova situacija može podsjetiti na nedavne prijepore sa Slovenijom oko ribolovnog pojasa.
Slično se događalo i sa ZERP-om. Naime, fokus javnosti je bio usredotočen na ZERP i prijepore oko ZERP-a. Istovremeno se konstatiralo da se vrlo sporo odvijaju ovi glavni zadaci, a to je reforma pravosuđa i efikasna borba protiv korupcije. Naravno, Europska unija ocjenjuje da su učinjeni napreci na tom području, ali još uvijek čini mi se da nisu dovoljno značajni da bi mogli Hrvatskoj omogućiti da se ta poglavlja otvore, a i kasnije zatvore u skladu sa onim mjerilima koji su nam dani.
Priča o hrvatskom putu u Europsku uniju ima i regionalnu dimenziju. Usporavanje Hrvatske može imati negativne učinke za europerspektivu cijele regije, kaže kolega Palokaj.
Činjenica da u Europskoj uniji proširenje na Zapadni Balkan vide kao strateški cilj čime se može jedino osigurati dugoročna stabilnost regije je dovela do te situacije da se brzo članstvo Hrvatske u EU vidi i kao nužna stvar, jer ako se Hrvatska toliko vuči na putu prema EU, onda će druge države regije misliti da su predaleko, pa će to destimulirati i reforme u tim državama.
Zato je za očekivati jačanje europskog pritiska na Sloveniju da ne koristi pristupne pregovore za rješavanje svojih bilateralnih problema sa Hrvatskom. Ako se riješi pitanje slovenske blokade, Europska komisija predlaže da se na idućoj međuvladinoj konferenciji o pristupanju 19. prosinca otvore pregovori s Hrvatskom u 10 poglavlja, a zatvore u 5. U tom slučaju Hrvatska bi na kraju godine imala 31 otvoreno poglavlje i 9 zatvorenih. Za otvaranje u sljedećoj godini ostalo bi tako još samo 2 poglavlja, pravosuđe i temeljna prava te tržišno natjecanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti intervju s Tabibom Huseinovim, analitičarem Međunarodne krizne grupe, razgovor s hrvatskim rediteljem Vinkom Brešanom uoči retrospektive njegovih filmova u Beogradu, te priču o mobingu u Bosni i Hercegovini. Ne može se u dogledno vrijeme pronaći rješenje za pitanje Nagornog Karabaha, jer se produbljuje antagonizam između Rusije i Zapada, kaže za radio Slobodna Evropa Tabib Huseinov iz Međunarodne krizne grupe. S ruskim priznanjem Abhazije i Južne Osetije dodatno je ojačao separatistički sentiment na Južnom Kavkazu, u ovom slučaju Jermena u Nagorno Karabahu, kao i Jermenije koja ih podržava. S Huseinovim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Strahuje se da bi nakon sukoba u Gruziji u avgustu sljedeće krizno žarište moglo da bude Nagorno Karabah, bez obzira na diplomatske inicijative u posljednje vrijeme. U slučaju sukoba posljedice bi bile još pogubnije, imajući u vidu da je pitanje Nagorno Karabaha zapravo najsloženije.
Mislim da je nakon avgustovskih zbivanja zapravo veoma malo vjerovatno da se situacija u Nagorno Karabahu pogorša u smislu izbijanja sveopšteg rata. Naime, jedna od poruka koju je Azerbejdžan dobio ruskom intervencijom u Gruziji jeste da ne može silom da povrati Nagorno Karabah. To bi se moglo nazvati i pozitivnom usputnom posljedicom negativnih kretanja u regionu Južnog Kavkaza. Međutim, to nužno ima visoku cijenu, jer je ugrožena bezbjednost Azerbejdžana. Istovremeno, nakon ruskog priznanja Južne Osetije i Abhazije, mogu ojačati separatističke tendencije u čitavom regionu.
Mislite na to da će Jermenija i Nagorno Karabah biti sada još nepokolebljiviji u prihvatanju bilo kakvog kompromisa.
Definitivno. Naime, nakon ruskog priznavanja Južne Osetije i Abhazije, u Nagorno Karabahu ističu zašto i oni ne bi imali isti status. Time se otežava rješenje pitanja statusa te regije.
Nedavno je ruski predsjednik Medvedev okupio na sastanku u Moskvi predsjednike Jermenije, Azerbejdžana, Sarkisijana i Alijeva, nastojeći da pokaže konstruktivnost.
Da, na nivou diskursa Rusija nastoji da prikaže da je Gruzija izvršila agresiju na Južnu Osetiju i da joj ništa drugo nije preostalo nego da uzvrati. No, ističući da je štiteći Južnu Osetiju uradila isto što i Zapad u Srbiji i Kosovu krajem 90-ih, Moskva zapravo slijedi svoje geopolitičke interese, tačnije da spriječi ulazak Gruzije u NATO. U Azerbejdžanu su shvatili poruku da ako budu kao i Gruzija slijedili previše prozapadni kurs, imaće problema sa Moskvom. Ubrzo nakon intervencije u Gruziji, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da bi problem Nagornog Karabaha trebalo rješavati na osnovu principa koje su utvrdili OEPS, zajednica nezavisnih država, odnosno zemlje sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza, kao i CSTO. Riječ je o organizaciji za kolektivnu bezbjednost koju predvodi Rusija i neka je vrsta kontrateže NATO-u. Jermenija je članica te grupacije dok Azerbejdžan nije. Dakle, Lavrovljeva poruka je veoma diplomatski uvijena, ali i jasno shvaćena u Baku. To znači da u slučaju oružanih akcija Azerbejdžana u Nagornom Karabahu, Rusija će primijeniti odredbu te organizacije o međusobnoj odbrani, odnosno stati na stranu Jermenije. Azerbejdžan je to uvidio i zato nakon avgustovskih zbivanja u Gruziji prilagođava svoju spoljnu politiku novonastalim okolnostima.
Malo je čudno, barem za ljude sa strane, da dok su mnoge zemlje osudile rusku intervenciju u Gruziji, Azerbejdžan je prilično uzdržano reagovao. Čak je potpredsjednik SAD Dick Cheney tokom posete Baku početkom septembra primljen veoma uzdržano od azerbejdžanskih zvaničnika, iako računa i na pomoć Vašingtona. U međuvremenu, ruski Gazprom nudi Azerbejdžanu da otkupi sav njegov gaz po svjetskim cenama kako bi ga mogao preprodavati dalje.
Prvo, kada je riječ o posjeti Cheneya, ja sam lično čuo od američkog ambasadora u Baku da je on, naprotiv, veoma toplo primljen, tako da je teško donositi zaključke. Međutim, činjenica je da je Azerbejdžan nakon ruske intervencije u Gruziji postao obazriviji i mnogo susretljiviji prema Kremlju. Jedan od razloga je što su vlasti u Baku shvatile da se Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u velikoj mjeri bile nemoćne da bilo šta urade kako bi spriječili rusku akciju u Gruziji. Čak i posmatrači Evropske unije koji su nedavno raspoređeni nisu u mogućnosti da osiguraju punu bezbjednost Gruzijcima. Prvo, nisu naoružani i u slučaju sukoba nisu u mogućnosti da zaštite niti sebe, a kamoli lokalno stanovništvo. Drugo, što je još važnije, nije im omogućen ulazak u Južnu Osetiju i Abhaziju. Time Zapad pokazao da nije u stanju da primora Rusiju da se ponaša odgovornije. Evropska unija za to vrijeme razmatra da li da nastavi odnose sa Rusijom business as usual, po starom, kao da se ništa nije dešavalo. Dakle, takvi signali sa Zapada izazivaju osjećaj nesigurnosti u Azerbejdžanu. Tačnije da ukoliko se odluči da silom povrati Nagorno Karabah, mogao bi da doživi sudbinu Gruzije. Dakle, u dogledno vrijeme može se očekivati i dalja stagnacija u mirovnom procesu, jer je veoma teško postići kompromis između potpuno oprečnih pozicija.
Definitely in the near to midterm there will be stagnation, how they can find mutually acceptable range.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Mobing je socijalno-medicinski fenomen zlostavljanja na poslu koji ostavlja posljedice i na psihičko i na fizičko zdravlje žrtve. Žrtve mobinga žale se na iscrpljenost zbog prezahtjevnog posla, loše međuljudske odnose i zlostavljanje na radnom mjestu. Prisutan je naravno i u Bosni i Hercegovini, iako ta država u svojoj radno-zakonskoj regulativi ne tretira problem mobinga. Temu priredila Selma Boračić.
U zemlji u kojoj je zaposlenje prava blagodet, radnici lako mogu postati žrtve mobinga ili zlostavljanja na radnom mjestu. Poslodavac može svoje frustracije istresti na podređene verbalnim vrijeđanjem, ali i fizičkim zlostavljanjem, a kako je djelo teško dokazivo, sankcija gotovo i nema. Koliko to može biti frustrirajuće i traumatično iskustvo, pokazuje i primjer naše sagovornice.
Prijetio mi je otkazom, nisam to toliko vjerovala dok nisam ušla u jednom kancelariju, pošto je često galamio na mene i sve je govorio da će mi dati otkaz. Sve je to radio kad nikog nema, kad niko ne čuje, ne vidi.
Vremenom situacija je postajala nepodnošljiva.
Hvatanje za razno razne dijelove tijela. To je najčešće bilo u prolazu za dojku. Gdje sam ja jednom došla kući, htjela da osjećam dojku jer sam psihički nisam više mogla da to podnosi.
Psihičko zlostavljanje mnogi trpe kako bi zadržali posao.
Uvijek sam pod strahom radila na poslu, znači gledala da ne bude greške, nikad nikakve. Znala sam da ući kući na dijete, početi ga lamiti. Sve nešto, sve sam to ispoljavala na dijete. Te probleme s posla sam donosila kući.
Na početku žrtve nisu ni svjesne da se zlostavljaju, ističe psihologinja i profesorica u Sarajevskoj medicinskoj školi Mirjana Jovanović-Halilović.
To počne možda nekom izolacijom, ide u drugu kancelariju, pa počne nećemo s tobom komunicirat, izbjegavat ćemo kontakt s tobom, nećeš biti prisutan na nekim internim, poslovnim, ne znam, zabavama, rođendanima, proslavama. Ili se dešava da osobu previše zatrpavaju poslom, dakle u kratkom vremenskom periodu, da jednostavno mora ispuniti neke profesionalne zahtjeve koje realno ne može.
U Bosni i Hercegovini mobing se teško utvrđuje. Bosna i Hercegovina nema zakon o zabrani diskriminacije. U Republici Srpskoj u odredbama zakona o radu uvršten je mobing. U Federaciji mobing je spomenut u izmjenama zakona o radu koje još nisu usvojene. Prema podacima Helsinškog komiteta, samo u 2008. godini primljeno je preko 100 žalbi građana, govori pravnici s Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Branka Inić.
S obzirom da zakonom nije utvrđen mobing, uvijek vam se dešava da poslodavac donese žrtvi te diskriminacije nezakonito rješenje. Da li je to nezakoniti otkaz ugovora o radu, da li je to rješenje kojim se umanjuje broj godišnjih dana ili dobija ocjenu nezadovoljavajući itd. itd. U toj situaciji žrtva takve diskriminacije onda pokreće postupak pred nadležnim sudom gdje je poništenje rješenja, nezakonitog rješenja i kroz postupak se prožima u stvari taj mobbing.
U većini slučajeva, kao što potvrđuje primjer naše sagovornice, sud ne prepoznaje kvalifikaciju mobinga.
Ja sam dobila od tužilaštva odgovor da ne postoji krivično djelo, da se ne pominje moj nalaz mobinga uopšte. Mene nema nigdje. Kad sam shvatila da se nema kome obratiti, tražila sam zaštitu, da mogu nastaviti raditi, da se ne dešava ono što se dešavalo. Kad sam dobila taj odgovor od tužilaštva, mislila sam da mi je rješenje samo da tu osobu odstranim, jer nisam više mogla, nisam mogla da se susrećem u gradu, znači.
Profesorica psihologije Mirjana Jovanović-Halilović ističe da žrtve prvenstveno počnu kriviti same sebe, te da nepoznavajući mobing smatraju se nedoraslima za posao koji obavljaju.
Oni najprije počnu sa nekim samookrivljavanjem, jel' nisam dovoljno dobar, ja to nisam dorastao tog zadatku. Porodice vrlo često ne razumiju. Na početku možda i razumiju. Kasnije kad se to, jel, kako situacija, hajmo reći, kulminira i od porodice te osobe nemaju, zašto se to meni ne dešava? Jel, aj ti malo radi kao drugi, pa te neće, ne znam, šef ružiti i, ne znam, napadati ili kolege i tako dalje. Do toga da su to zaista jedne ozbiljne posljedice na mentalno, na psihosomatsko i na nekakvom socijalnom planu. Prije svega, emocionalno i socijalno te osobe mogu biti potpuno uništene.
Psiholozi tvrde da povremene svađe na poslu ne predstavljaju mobing. Zlostavljanje mora trajati najmanje 6 mjeseci, te se bar jednom sedmično ponavljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu retrospektiva filmova hrvatskog reditelja Vinka Brešana. Povodom predstavljanja ostvarenja poput Maršala, Svjedoka ili Kako je počeo rat na mom otoku, naš narednik Želimir Bojović razgovarao je s rediteljem Brešanom o njegovom stvaralaštvu, osjećajima te saradnji među dvjema kinematografijama.
Gospodine Brešan, u naredna tri dana bit će prikazana vaša sva četiri dugometražna filma za koje ste pisali scenarije. Sa kakvim emocijama iščekujete početak beogradske retrospektive vaših filmova?
Beogradska publika je imala priliku vidjeti u nekom redovnim distribucijama i Maršal i Svjedoke i evo sad nije kraj. Zapravo jedini film koji je novi za beogradsku publiku je Kako je počeo rat na mom otoku. To je moj prvi film i zapravo na određeni način, bez obzira na sad pitanje ukusa, neki kritičari će reći da su neki bolji, neki loši, ali sigurno sam u Hrvatskoj najpoznatiji upravo po filmu Kako je počeo rat na mom otoku. I to mi je zapravo sa najvećim nekim uzbuđenjem čekam zapravo tu beogradsku projekciju. Ja sam na beogradskim projekcijama i Maršala i Svjedoka i nije kraj bio sam na premijerima, znam koja je reakcija publike. Naravno, ovo je malo specifična situacija jer je tu sad sve skupljeno na jedno mjesto. To je sad s jedne strane. A s druge strane, Nade, jako sam zbunjen. Nade, uvijek sam imao dojam da sam mlađi nego što jesam. Pa kad sad shvatim da imam retrospektivu, najbolj shvatim da nisam više baš tako mlad i da imam nešto godina za takve manifestacije.
Kako vam danas izgleda odnos između srbijanske i hrvatske kinematografije? Da li on opstaje samo na ličnim kontaktima ili postoji neke ozbiljnije produkcijske potrebe?
Ja sam sa svojim zadnjim filmom saradio koprodukciju Hrvatske i Srbije naprosto zato što su zato postojale realne koprodukcijske potrebe. To je naprosto bio takav scenarij. E sad, naravno da je pitanje da li projekti koji idu zaista pripadaju tom nekom zajedničkom prostoru ili su onako jako lokalni. Generalizirati odnose srbijanske i hrvatske kinematografije je zapravo vrlo teško. Postoje autori koji naprosto surađuju, razvijaju te odnose i autori koji su ipak zatvoreni u neku lokalnu sredinu. Ne mislim da je to nešto čudno ili neprirodno.
Koliko ratno nasljeđe opterećuje te odnose i zašto su teme u današnjim filmovima gotovo uvek ratne?
A čujte, teško je izbjeći tu temu kad su naši životi zapravo u jednoj velikoj mjeri još uvijek determinirani nekim ehom rata. Pa uzmite novine i pročitajte nešto o odnosima Srbije i Hrvatske u političkom smislu. Vidjet ćete da su ti odnosi jako, jako determinirani još uvijek ratom. Onda nije neobično i da su teme takve filmova. Tako da mislim da će proći još dosta vremena prije nego što u temama rat postane potpuno vidimo da je odsutnost rata. U ovom trenutku kad bi ja radio neki film, srpsko-hrvatsku koprodukciju, u kojoj ne bi bilo riječi ni o ratu, niti o ehu rata, niti o ničem, onda bi se vi zapitali za početak kako to da ovdje nema nikakav eho rata. Nije li to malo neobično? Onda bi to bio neki moj stav kao autora o životu, ali bi se osjetilo neko nasilje u obradi filmu.
Vi kažete da danas svaki drugi građanin Hrvatske ili Srbije jedanput godišnje odlazi u bioskop. Imajući to u vidu, ali i financijske resurse za stvaranje ozbiljnih filmskih industrija, kako vam danas izgleda budućnost filma na ovim prostorima?
Ovdje više nije pitanje ni hrvatskog filma, ni bilo čega drugog, nego naprosto neke civilizacijske tekovine odlaska u kino. I na određeni način bojim se da domaće autore čeka jedan vrlo nezahvalan zadatak naprosto vratiti tu civilizacijsku tekovinu u domove naše, da ljudi naprosto imaju običaj otići u kino. Jer ovdje nije pitanje hrvatskog filma, srpskog filma, nego opće filma kao takvog. I to je veliki problem.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.